Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Bun venit la întâlnirea cu pastorul și arheologul Traian Aldea. Domnule pastor, mă bucur mult să fiți împreună cu noi.
Și eu mă bucur să continuăm studiul acesta interesant al sanctuarului.
Și dacă am terminat săptămâna trecută, undeva în cer, plin de bucurie și de mulțumire pentru ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi și pentru șansa, pentru onoarea pe care ne-a făcut-o să fim împreună cu El, dacă vom respecta toate cerințele Lui, aș vrea să coborâm puțin pe pământ și să ne axăm și pe problemele care au apărut în jurul sanctuarului. Pentru că doar în cer se poate vorbi doar de bucurie, de veselie, de satisfacții, de lipsa păcatului. Cât suntem pe pământ, păcatul domnește. A fost și în jurul sanctuarului.
Au fost. Acum, înainte de a trece la această temă, mă gândesc la un lucru. Fiecare preot și fiecare pastor depune un efort ca să aibă cât mai mulți credincioși, cât mai mulți vizitatori la biserică, pentru că e pe undeva satisfacția muncii lui. Și este și răsplata, nu? Dacă ai mai mulți și veniturile bisericii sunt mai mari. Același lucru, cu siguranță, l-au avut și preoții din vechime. Astăzi, în lumea creștină, sunt foarte multe denominațiuni, chiar într-un sat sunt cel puțin 3-4 și o anumită concurență există. Trebuie să o recunoaștem.
Deci numărul de botezuri contează, numărul de membri.
Contează. Acum vorbim despre concurența care exista în lumea păgână, unde erau o mulțime de temple
de zei.
Și o mulțime de zei. Și ce a determinat această concurență din lumea păgână sau cum a influențat această lume păgână poporul Israel? Deoarece ei, evreii, au fost chemați să aibă un singur Dumnezeu, să aibă un singur sanctuar, să aibă o singură preoție și un singur mod de închinare. Au reușit să rămână sau nu fideli acestui sistem? Și când citim Biblia, e destul să citești o pagină din Biblie
și vedem ce frământări au fost.
Îți dai seama că n-au rămas.
Pentru că îi lovea la baza vieții lor, la baza câștigului, la baza...
O să discută. Pe preot nu lovea, că pe preot îl afecta.
Păi, de asta spun, îl afecta.
Și el trebuia să lupte să-și menține credincioșii și totuși nu a reușit să-i mențină. Ei au plecat și spre altele. De ce? Observați, pe timpul comunismului nu te întreba cineva ai mașină, ci te întreba ai dacie.
Pentru că mașina era dacie,
era
universală.
Așa, sinonimul mașinii, pentru că 90% din mașini erau daci. Foarte puține erau mașini străine. Și cât ar fi fost de bună sau de rea, te-ai plictisit. Băi, vreau și eu altceva. Vreau și eu altceva. Asta este omul. Omul vrea diversitate. Și acum întrebarea este, se poate diversitate și în religie? Și în închinare? Vom discuta astăzi ceva despre acest subiect. Tentația politeismului și distrugerea templului. Templul din Ierusalim a fost distrus prima dată, adică dacă vorbim și de sanctuar, sanctuar a fost distrus odată și templul a fost distrus încă o dată, deci avem practic două momente distructive foarte grave. Două momente. Și momentele acestea au fost șocuri mari. Eu am încercat să înțeleg această tragedie din experiența mea. În timpul comunismului am construit mai multe biserici, dar la una dintre ele am primit decizie de demolare prin tribunal. nu mai exista nicio șansă de demolare. Odată cu decizia mea de demolare, a primit aceeași decizie și Biserica Baptistă din orașul vecin. Și eram amândoi colegi de suferință, ne întâlneam, ne rugam împreună. Pastorul Baptist vine după o lună și spune: azi noapte mi-a demolat biserica mea. Vă dați seama prin ce am trecut. Urma acum să pățesc și eu acea situație. Era o criză cum nu vă pot spune. Dar criza aceea, știți, toate au o parte bună.
Au un rost.
M-a făcut să-i înțeleg pe oamenii de atunci. Și ce credeți că am făcut? Am deschis Biblia și am citit paragrafele respective. Ieremia, Ezechiel, 1 Samuel, care descriau distrugerea aceea. Și o noapte întreagă, nu m-am culcat, am citit și m-am rugat, pentru că eram conștient de un lucru, eu aveam istoria lor, că distrugerea templului s-a făcut datorită păcatelor lor. Și atunci m-am rugat: Doamne, care pot fi păcatele bisericii mele și ale mele personal care pot să ne ducă la distrugere? Care? M-am rugat o noapte întreagă și am studiat să văd. Mi-am mărturisit tot ce am găsit eu în sufletul meu. Și zic: Doamne, dacă noi suntem curați, Tu ne poți ajuta. Dumnezeu ne-a ajutat. Biserica a rămas în picioare. De aceea, când treci printr-o anumită experiență, înțelegi mai bine Biblia. Bucurați-vă când treceți prin experiențe. Și rugați-vă lui Dumnezeu să primiți înțelepciunea pe care vă aduce o experiență. Și acum ne întoarcem la evrei.
La poporul Israel.
Deci ei au avut un templu magnific, extraordinar, o minune a timpului. Deci în jurul anului 960 s-a făcut o construcție care nu exista așa ceva pe vremea lor. Veneau din toate părțile, veneau și regi și regine să vadă construcția lor. Nu atât de mult arhitectura, cât funcționalitatea, modul cum funcționa și acea element enigmatic, nimeni nu poate intra acolo. Ceea ce păgânii interpretau ca fiind de fapt zeul lor, era o ladă cu 10 porunci. Ei n-aveau statui. Unde se manifesta gloria lui Dumnezeu? Era singurul templu unde evreii nu aduceau jertfele ca hrană zeului. Toți păgânii le puneau acolo. Chiar există Bel și Balaurul, unde regele se laudă, ce zeul meu mănâncă un bou în fiecare noapte. Vezi de treabă, mă, că nu. Ba da, mănâncă. Și a demonstrat Daniel, așa foarte frumos, că mâncarea o mâncau preoții și nu zeul. Deci evreii erau niște oameni foarte raționali. Gândiți-vă, Doamne, Dumnezeu nu are nevoie de mâncare. Noi nu-i aducem jertfele ca să le mănânce.
Pâinile de pus pe masa sfântă nu erau.
Da. Tot noi le mâncăm. Spuneau, erau... Deci, doar din acest punct de vedere, erau cu 2000 de ani înainte a celor de atunci, înțelegând o realitate corectă. Toate jertfele erau, de fapt, un dar. Cum îi duc eu cuiva un dar și din acest dar, Dumnezeu spune că nu primea decât mirosul. Uh-huh. Că restul tot preoții îl mâncau. Evreii erau instruiți să nu aibă un al doilea templu sau alte altare unde să aducă jertfe, pentru că nu erau primite și acest lucru era chiar un
păcat.
Un păcat. Elementul specific este unicitatea. Îmi place.
La poporul Israel.
Da, la ei, unicitatea. Uh-huh. Ei aveau interdicția totală să nu se închine la alți zei și să nu ridice alte altare sau temple acelor zei.
Dimpotrivă, să le distrugă dacă le întâlnesc. Da.
De aici începe tragedia.
Tragedia, aș spune eu, tragedia tentației, a poftei, a ochilor care nu se pot mulțumi cu ceea ce Dumnezeu oferă.
Permiteți-mi să vă povestesc puțin. Din ce am citit și din tot ce am găsit, evreii care au stat în Egipt câteva sute de ani, e normal că au văzut și poate au și participat. Există o sărbătoare la egipteni care ține 7 zile și unde din toate părțile vin la templul zeului respectiv. Nu vă pot spune exact toate amănuntele, dar dacă sunteți doritori, vi le dau. Și la sărbătoarea aceasta, printre multele lucruri, două lucruri erau poate cele mai atractive. În primul rând că 7 zile aveai mâncare pe gratis. Deci preoții și faraonul punea la dispoziția închinătorilor hrană pe gratis. De 7 zile tu nu aveai nevoie de mâncare. Dormitul atunci nu era o problemă, era cald, hoteluri erau peste tot. Al doilea lucru, oribil, la această sărbătoare nu se mai respecta familia, puteai să te culci cu cine vrei.
Era o orgie.
Orgie. Și acum, dacă deschizi această poartă, îi dai toată libertatea să facă ce vrea și dai și mâncare, ce se întâmplă? Vă imaginați? Dar nu vorbesc ce se întâmplă. Câți oameni vor să meargă acolo? Foarte
toți,
mulți.
Toți, aproape.
Există tentația de a merge acolo și pentru evrei? Exista. Măcar pentru unii. Și atunci, era atractivă o asemenea sărbătoare? Era. Vedeți de ce? Și un lucru concret. În preajma taberei lor, chiar la hotarul Canaanului, vin madianiții și moabiții și fac o sărbătoare mare. Aduc toate fanfarele, aduc pe toți maneliștii, cântă, urlă, țipă, s-aude de departe, fac jerfe, animale întregi ar pe altar și mirosul ăla se răspândește și apoi încing o horă mare cu fete tinere, frumoase, mai puțin îmbrăcate și ce fac evreii? Mai întâi ridică capul. Mă, ce e acolo? Hai să vedem și noi cum e. Știu când eram copil că mă urcam pe gard să mă uit la nuntă că era în fața porții mele biserica și oamenii dansau, noi ziceam jocuri, acolo la poarta bisericii și ne uitam că eram copii. Mama tot ne striga, dați-vă jos, stați cu mine, ce vă tot uitați acolo, dar ne uitam. Și evreii s-au tot uitat până când
s-au obișnuit cu ce au văzut și le-a plăcut.
Au ajuns acolo și când au ajuns acolo, le-au luat madianiții de după cap, hai cu noi și dansează și au ajuns unde au ajuns. Să danseze, să mănânce, să se închine, să facă desfrâu și să moară. Așa că tentația politeismului era teribilă pentru că le oferea o distracție josnică, o plăcere urâtă. Și omului firesc, așa ceva
îi place. De asta a spus Dumnezeu, nu lăsați pe nimeni în viață. Distrugeți tot. Toate popoarele păgâne care sunt în jurul vostru trebuie să dispară.
Acesta a fost motivul principal pentru care Dumnezeu i-a părăsit și templul a fost distrus. Și vreau ca acest lucru să îl subliniem cu putere, citind 4 paragrafe biblice care descriu cu exactitate ce s-a întâmplat la Ierusalim înainte de distrugerea templului.
Profetul Ezechiel. Da.
Noi întotdeauna suntem revoltați pe Dumnezeu. Dom'le, de ce a distrus? De ce l-a ucis pe cutare? De ce a făcut cutare? Ne revoltăm. Dar acum vreau să citim. Citiți dumneavoastră primul lucru, idolul geloziei.
Ezechiel, capitolul 8, versetele 3, 5 și 6. La intrarea porții dinăuntru, care privește spre nord, acolo era scaunul idolului geloziei, care întărâtă la gelozie. Și el mi-a spus, fiu al omului, vezi ce fac ei? Urăciunile cele mari pe care le fac ei aici în casa lui Israel ca să mă îndepărteze de locașul meu cel sfânt?
Vedeți, deci unde? În incinta templului, în partea de nord, era
scaunul geloziei.
Eu am văzut acolo la ei astfel de tronuri pe care este așezată o statuie. Deci zeul respectiv stă pe tron. Și ei se închinau la acest zeu. În loc să se închine la templu de acolo, în colțul de nord, aveau acest zeu. Un aspect. Al doilea lucru. Este continuarea din același capitol 8 din Ezechiel.
Versetele 7 până la 11.
M-a dus la intrarea curții și iată o gaură în perete.
Și am săpat
în perete, da. Iată, o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le fac ei aici. Și am intrat și am văzut și iată, toate chipurile de târâtoare și de animale urăcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Și 70 de bărbați dintre bătrânii casei lui Israel stăteau înaintea lor, fiecare bărbat cu tămâietoarea lui în mână. Vă puteți imagina?
Unde? Până unde s-a ajuns?
Deci ne-a spus că de jur împrejurul templului erau pe trei nivele camere. Într-una din aceste camere, secretă, vedeți, cu ușă închisă, ei au făcut, ce au făcut? Chipuri.
Un templu al urăciunii.
Deci, au pictat. Și acolo se duceau, cine șapte? Păi 70 sunt Sanhedrinul.
Bătrânii casei lui Israel.
Se duceau,
deci,
și se închinau acolo, da. Deci tămâia mergea doar în altarul, în sfânta de jos. Mergea un preot cu tămâie. Și acum toți 70 mergeau cu tămâie la idoli. Vă puteți imagina. Punctul 3. Citiți dumneavoastră despre Tamuz.
Versetul 14. Și m-am dus la intrarea porții casei Domnului, care este spre nord. Și iată, acolo ședeau niște femei plângându-l pe Tamuz.
Să vă explic puțin. În babiloneană se numește Dumuz. Apropiat. Dumuz, da. Tamuz. Era un zeu al vegetației, care atunci când primăvara încetau ploile și timpul se usca, Tamuz a murit.
Seceta.
Când venea toamna, da. Și începeau ploile și se apărea vegetația, Tamuz a înviat. Și atunci erau două sărbători. O sărbătoare de primăvară care era de jale, că a murit Tamuz, și acestea îl plângeau pe Tamuz că a murit, și una de toamnă, de bucurie, că Tamuz a
înviat.
A înviat. Și la cine se închinau? Unde? Chiar în templu? La Tamuz.
Păi ce-mi spune aceasta? Că păgânismul era generalizat în casa lui Israel și femeile participau.
Să mai citim un lucru.
Cultul soarelui, în versetul 16.
Iată, la intrarea templului Domnului, între pridvor și altar, erau vreo 25 de bărbați cu spatele lor spre templul Domnului și cu fețele lor spre răsărit și se închinau soarelui spre răsărit. Permiteți-mi să vă dau o sugestie. Ne ducem într-o biserică, oricare ar fi ea, n-are importanță, adventistă, ortodoxă, preotul stă la altar, la anvon și slujește și noi ne întoarcem cu spatele spre preot, ne deschidem telefoanele sau laptopurile și ne uităm la un meci de fotbal. Ce părere aveți?
Nu mă pot gândi la așa ceva.
Așa se făcea acolo. Și atunci Dumnezeu spune, ce-i de făcut?
Păi ce vă mai trebuie vouă templu? Pentru ce?
Acum, idolatria aceasta este atât de sfidătoare, chiar în incinta templului, întorși cu spatele spre el și cu fața spre soare, nu mai putea fi tolerată. Ezechiel vede cum gloria Domnului părăsește templul, este spre răsărit, ajunge pe muntele dinspre răsărit și dispare. Acum, când acest templu nu mai este locul prezenței divine, așa cum a fost rânduit, căci gloria Domnului l-a părăsit,
a rămas o singură clădire simplă.
El nu mai avea protecție.
Corect. O clădire simplă care a putut fi dărâmată, cucerită, distrusă.
Dușmanii au venit, l-au jefuit, l-au distrus. Este prima mare tragedie națională.
Da.
Ziua de 9 Av, 9 luna a 5-a, anului 587, care a rămas până astăzi la evrei zi de post și de jale.
Bun, dacă îi întrebi astăzi pe evrei ce s-a întâmplat atunci și de ce s-a întâmplat atunci, evreii ce spun?
Recunosc.
Recunosc?
Din cauza că ne-am închinat la idoli. Recunosc. Dar am vrut să trecem prin aceste versete ca să ne dăm seama că Dumnezeu este drept. Niciodată nu face un lucru, cum am zice noi, la furia noastră. Noi ne-am muniat și lovim și zdrobim și apoi ne pare rău. Nu. Dumnezeu a avut foarte multă răbdare, dar când s-a ajuns până aici, încât, iată, în patru colțuri ale templului, oamenii și-au întors spatele spre Dumnezeu și se închinau la idoli diferiți. Ce mai poți face? Dom'le, dacă nu vă place, eu plec. Și când Dumnezeu a plecat, dacă protecția divină nu a fost, ei au pierit. Evreii au recunoscut că păcatul principal pentru distrugerea templului a fost idolatria și au promis solemn să nu-l mai repete.
Și nu l-au mai repetat?
E foarte adevărat că nu au mai repetat acest păcat. Au devenit atât de atenți cu litera legii, încât au căzut repede
în altă păcat. Direcție. Da.
Distrugerea templului a însemnat o afectare gravă a imaginii lui Dumnezeu printre popoarele păgâne, zicând, vezi, și Dumnezeul vostru e ca Dumnezeul nostru și el poate să fie înfrânt. Atunci când oamenii nu sunt vredni să-L mai reprezinte pe Dumnezeu, când centrul religios de închinare devine atât de grav pângărit, Dumnezeu își ia onoarea în propriile sale mâini. Prin câțiva tineri serioși din Babilon, prin profețiile transmise de Daniel, Dumnezeu a fost reabilitat în ochii păgânilor.
Și așa a putut avea loc reconstrucția.
Așa
și știm cât de frumos a fost anunțată și câte ajutoare au fost de la Dumnezeu.
Templul a fost reconstruit prin decretul lui Cir, persanul, și
cu un păgân.
Un păgân și cu sprijinul a doi profeți, Hagai și Zaharia.
Da.
Îmi place că întotdeauna Dumnezeu oferă a doua șansă. Nu disperați! Ați pierdut!
Chiar dacă este o distrugere mare.
Da. Ați avut o cădere mare. Dumnezeu vă întinde a doua oară mâna. El va onora acest al doilea templu chiar prin prezența sa, Domnul Hristos.
De asta se spune că cel de-al doilea templu a fost mai grozav decât primul, prin prezența Domnului Iisus Hristos.
Domnul Hristos a intrat în camerele acestei clădiri, în curțile lui, a predicat acolo. Prin prezența personală a Fiului lui Dumnezeu în acest templu, gloria de la urmă a casei acesteia va fi mai mare decât cea din tâi. Foarte frumoasă idee. Evreii erau foarte atenți cu fiecare amănunt al ritualului.
În cel de-al doilea templu?
În cel de-al doilea. Deci în cel de-al doilea nu a mai existat idolatrie.
Bun, am înțeles. Erau foarte atenți cu fiecare amănunt al ritualului, a ceea ce făceau preoții la închinare.
Să fie foarte corect. Exact.
Bun, de ce? De frica a ceea ce s-a întâmplat cu primul sau conștienți fiind de însemnătatea fiecărui ritual?
Eu acum n-aș putea să vă mai spun exact motivul, dar eu îi văd pe ei cât să dea atent. Am fost la evrei și am făcut curățenie înainte de Paști. Și mi-a dat tot ce se poate da, tot felul de substanțe, tot felul de, printre care mi-a dat și o scobitoare. Și fii atent, în găurile acestea, în dungile între două astea, să bași cu scobitoarea să coetuși. Ce știi ce însemnează Paștele? Ce dacă rămâne o fărâmitură mică de pâine, nu mai vine Mesia la noi. Să cureți bine. Și m-a verificat tot timpul să fie perfect curat, să nu rămână nimic. Deci, rigurozitatea lor, corectitudinea lor, este că cu cât sunt mai corecți, cu atât sunt mai binecuvântați. Sau, dacă nu sunt destul de corecți, ei pierd. Deci, totul e așa un schimb. Asta e adevărul.
Totul e cu ceea ce pot face eu.
Cu ce pot
deci,
face
eu fac eu, dacă fac bine, am să am. Ei bine, nu prea am, oricât de bine fac eu. Pentru că tot ei, așa de riguroși cum erau, nu l-au recunoscut pe Iisus. Spuneați că a intrat Iisus în fiecare cămăruță, a predicat, a intrat în templu și totuși nu l-au recunoscut, dar așa acum, de riguroși.
Întrebarea se pune, ce s-a întâmplat cu al doilea templu? Noi acum știm că nu mai este. De ce nu mai este al doilea templu? Dar evreii nu l-au primit pe Iisus ca Mesia. Ei l-au dat în mâna romanilor și au cerut insistent să fie răstignit. Ei au spus și au spus cu gură tare și au declarat public că nu au alt rege decât pe Cezarul. Din această cauză, Iisus a spus, iată, vi se lasă casa pustie. Vreau să spun această declarație scurtă.
Este
cumplită, extrem
de
importantă. La primul templu ce a prezentat Ezechiel? Slava Domnului
a
plecat. Acum Domnul Hristos spune casa rămâne pustie. În ce sens rămâne pustie?
Fără
prezența
Dumnezeu.
Lui Dumnezeu pleacă. La fel ca în prima situație, atunci când rămân doar zidurile, iar prezența divină, Shechina, pleacă din templu, el nu mai are nicio protecție.
Templul rămâne o clădire simplă.
Ziduri goale.
Da.
Romanii au venit, au cucerit cetatea, templul a fost incendiat și ars complet, deși romanii au depus eforturi ca să-l păstreze. Nu poți lupta împotriva voinței lui Dumnezeu.
Și concluzia. Din anul 70 după Hristos nu mai există un templu al lui Dumnezeu pe pământ. Nu. Dar există multe biserici, 10.000 de biserici.
Dar nu sunt temple. Este o diferență foarte mare între templu și biserică sau templu și sinagogă. O să discutăm odată și acest subiect, să explicăm, dar...
Într-un minut cât mai avem, ce ne puteți spune?
Într-un minut vreau să vă spun. Evreii au pierdut două temple și un cort de fiecare dată pentru o anumită categorie de păcate. După ce n-au mai avut templu, ei nu mai pot să aducă jertfe. Și ei au o problemă. Religia lor nu mai este completă, pentru nu au cum. Dar religia noastră este completă, pentru că Apostolul Pavel face legătura între sanctuarul de pe pământ și sanctuarul din cer. Epistola către evrei este o epistolă formidabilă în care ne spune că lucrul cel mai important de religie, cel mai important este că avem un mare preot
în cerul,
în sanctuarul din cer. Deci avem un sanctuar în cer unde Iisus este mare.
Deci slujba continuă, jertfa continuă.
Deci astfel să ne apropiem cu deplină încredere. Dragi prieteni, fiți fericiți și fiți bucurați că aveți un templu, aveți un mare preot, aveți un sistem care funcționează perfect.
Care continuă, chiar dacă continuă s-a întrerupt în, cerul, în Israel.
Unde vă așteaptă, fără intermediar, fără daruri, cadouri, fără jertfe. Pentru că jertfa pe care trebuie să o aducem a fost adusă. Noi doar trebuie să apelăm la ea.
Vă mulțumesc, domnule pastor. E cea mai bună veste pe care ne-o puteați da după discuția despre atâtea distrugeri ale templului pe parcursul istoriei. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Rămâneți cu bucuria pe care ne-a dat-o domnul pastor Traian Aldea. Avem șansa de a merge mai departe. Avem un mare preot la care putem apela. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!